Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Вие слушате седмичния обзор на Радио К2 на шестия ден. Темите и събеседниците в събота са определени от единствената тема, която ни вълнува и ще ни вълнува до следващите избори. А тя е: с какви политически идеи и действия политиците и техните представители се обръщат към обществото 267 дни преди следващите парламентарни избори? За кого ще гласуваме ние, избирателите? С това казвам добър ден на Стефан Иванов, председател на управителния съвет на движение Демократично действие Д2 съкратено и член на Националния съвет на СДС. На микрофона, моля ви се.
Да, добър ден.
Не дремете. Господин Иванов, каква ще бъде ролята на Демократично действие Д2 в следващите парламентарни избори, още повече, че вие сте и член на Националния съвет на СДС? Няма ли тук някакво противоречие в този казус?
Няма никакво противоречие. Демократично действие събира едни хора от десноцентристския спектър на политическото пространство, активни фигури с гражданска позиция през годините, които считат, че моментната ситуация е изключително нестабилна, считат, че в голяма степен има много черупки, няма съдържание, считаме, че прекалено голяма част от политиките в момента са виртуални, нереални и мислим, че като хора, които доста време сме се занимавали с това, можем да бъдем полезни. Така че пряко участие в изборите няма да имаме като сдружение, но считам, че ще имаме огромно отношение към формирането на десни политики в България от тук нататък.
Какъв е състава на вашите учредители и какви са вашите политически тези?
Доста интересни хора, както казах, с позиция през годините. Аз съм председател на управителния съвет. Иван Нейков, който беше министър в двете правителства на ОДС,
доцент. И известен синдикалист.
Да, доцент доктор Милена Стефанова, която е заместник ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски, доктор Григор Малев, бивш председател на СДС Пловдив и народен представител, Румен Димитров, бившият кмет на Кърджали от 99 до 2003 година, доктор Бисер Бончев, началник на отделение по ортопедия към болница София Мед, доктор Кирил Аврамов, преподавател в Нов български университет, да не ги изброявам всички. Има доста хора, които се включиха към нашето сдружение, доста активно, от Пловдив, Варна. Сега предстоят едни доста големи срещи, които ще организираме в Ловеч и в Велико Търново. Така че искам да ви кажа, че напукна тези пророкувания, че българите не се интересуват, че едва ли не ситуацията не е динамична, че в момента има едва ли не някакво затапване на активността на хората. Аз считам, че е точно обратното.
Състава ви предполага, че вие ще се занимавате задълбочено с икономика и политика, които са тясно свързани помежду си. Какви конструктивни тези смятате да обявите пред обществото и пред политическите сили и дали биха били приетите?
Да ви благодаря за този въпрос, защото в малко медии може да се чуе подобен смислен въпрос. Обикновено се залага на жълтата част на нещата. Считаме, че в момента България е принудена, българите в момента са поставени в ситуацията да бъдат едни реални емигранти в собствената си държава. Ние в момента сме в състояние да се борим за информиран и интелигентен избор, което да бъде алтернатива на така равната линия на монитора, която отскоро се опитва да наложат. Считам, че всички ние, които се усещаме притиснати до стената, отчуждени и реално непредставени в процеса на вземане на жизнено важните решения на политиката, както казахте, икономиката и всичко друго, рано или късно ще трябва да отвоюваме страната си обратно, защото в противен случай ще сме свидетели на едно равно говорене, на едни безмислени приказки, които ни заливат от доста години наред. Време е гражданите, личностите, активните хора да победат празното говорене.
Но обикновено движенията имат в световен мащаб, разбира се, но не още и в България, едно решаващо влияние върху обществените нагласи, първо с това, че помагат на хората да изяснят своите възгледи, второ с това, че упражняват контрол върху властта.
Точно такава е идеята, да.
Първата част, окей сте. Имате хабилитирани личности с добра подготовка, както казахме. Благодаря ви за комплимента, но аз не ви го връщам в момента. Състава ви е респектиращ. Във втората част обаче, възможно ли е и как да разширите територията на граждански контрол и в какви области бихте го направили?
Със сигурност ще го направим. Ние в момента сме в посредата на една доста продължителна поредица от широки граждански дискусии, заедно с публични срещи, които правим по различни градове на страната.
И Конрад Аденауер.
Конрад Аденауер ни подкрепя за следващите две. В връзка сме и с други фондации от Великобритания и от други страни. Ние ще имаме самочувствието, че предлагаме действително един продукт, който обществото има нужда. И за това именно искам да кажа, че действително огромно желание има от страна на хората да формират един подобен продукт, да водят изобщо един подобен разговор. Имаме доста голяма широта на темите, които разглеждаме. Например, първата среща беше за доходите на хората, имаше след това за високите технологии и за иновациите, като един от малкото варианти, доста изостанали като нас държави, за кратък период от време да наваксат своето изоставане. Сега предстои една доста интересна среща в Ловеч на 17 и 18 ноември, която ще разгледа доста интересната тема за реалната децентрализация в местното самоуправление, а не формалната, каквато имаме в момента. След това на 1 и 2 декември в Велико Търново ще разгледаме една неизвестно защо забравена тема, а именно за влиянието на християнските ценности, не на религията християнство като догматика, а на влиянието на християнските ценности върху формирането на нагласите на убежденията на човека, а и на обществените отношения като такива. Общо взето неща, които покриват широк спектър, но след завършването на всички тези дискусии ние ще направим една голяма дискусия, ще обобщим всички тези предложения, които сме направили, ще направим една синя книга, бяла книга, както искате така я наречете, един пакет от няколко предложения, не едно различно от друго, а всичките като пакет, и ще се опитаме да ги наложим на всички политически партии, с които
да ги наложим,
защото на никой не му е приятно да поеме ангажимент, че ще инвестира в развитие на високи технологии и на иновации, защото това струва много пари и обикновено се връща след доста време.
Да ви върна към един конкретен въпрос. В Ловеч на 17 и 18 планирате да бъде разгледана, както казахте, темата прилагане на реалната децентрализация в местната власт, ресурси, правомощия и финансова обезпеченост.
Да.
Продължава ли да е актуално това, че лектор ще бъде Прошко Прошков, общински съветник, столичния общински съвет и бивш кмет на район Лозенец, който напусна своята партия, ваш коалиционен партньор ДСБ, и стана заместник-председател, ако не се лъжа, член на националното ръководство на България на гражданите. Това няма ли да ви въведе в конфликт с Съюза на демократичните сили? Няма ли да ви бъде поставен в упор въпрос? Какво правиш ти, бе? Що каниш такива хора?
Това не ме касае. Аз съм свободен човек и не съм в ситуация някой да ми поставя по този начин въпросите. Първо, второ, това усилие категорично няма никаква вързано с политическите убеждения и пристрастия на хората. Защото искам да кажа нещо много важно, благодаря, че имам възможността да го направя, но ние имаме при нас представители от много политически партии. Имаме представители от СДС, от ДСБ, казахте за България на гражданите, имаме хора от...
СДС и ДСБ все пак е по-приемливо за вашето качество като член на националния ръководство на СДС.
Това е различно гражданско усилие, имаме доста хора, които са от НДСВ, имаме хора, които са и от РЗС, така че има много широк политически спектър по отношение на участието в това, подчертавам, дебело гражданско надпартийно усилие, за което ви говорих. И основната идея на това гражданско усилие, ако трябва да бъде откровен до края, е, че благодарение на тези 20 години недоизяснени неща, винаги казвани, но недоизказвани до края, в момента имаме един модел на постсоциалистическо общество, който има около 300 фамилии печеливши и милиони губещи. И рано или късно ще се наложи радикална промяна на статуквото и да се формира един контраелит, който да бъде обаче реален, за разлика от фалшивия и назначен сегашен такъв.
Разговаряме с Димитър Иванов, председател на управителния съвет на Стефан Иванов, извиняйте, Шикоперист.
Няма проблем.
Извинявам се много. Разговаряме с Стефан Иванов, председател на управителния съвет на Демократично действие Д2 и член на Националния съвет на СДС. Господин Иванов, имам няколко блиц въпроса по горещи теми. Ще вземете ли отношение по бюджет 2013?
Нашите експерти, които са в сферата на финансите, както казах, ще направят конкретни предложения, за да не увисваме в традиционната политическа логорея, просто да търсим прилагателно на бюджета. Ще се опитаме да бъдем полезни и ще го направим.
Така, второ, ще вземете ли отношение по промените в избирателния кодекс?
Да, голяма част от хората, които са ангажирани в нашето сдружение, имат доста продължително във времето, но едно и също като теза поведение. Това ще бъде една от основните цели на срещата в Ловеч и ще има конкретни приоритети, които ще бъдат предложени на обществото.
Трето, ще вземете ли отношение по войната, не е пресилен да го кажа, която се води в момента между ГЕРБ и БСП по отношение на референдум за атомна електроцентрала в АЕЦ Белене или за ядрена централа някъде си неизвестно къде?
Това е една трагикомична игра. ГЕРБ и БСП са от едната страна на референдума. Те са приятели в този референдум. Всичко друго е цирк за пред хората.
Вие споделяте ли този възглед, който изказахте в едно ваше писмо тук напоследък, че ГЕРБ и БСП строят в скрита форма АЕЦ Белене? Днеска за трети път се връщам към тая тема. СДС прати едно писмо открито и го прати до съответните институции, че без знанието, без официалното така признаване на това, се строят далекопроводи за бъдещ строеж на АЕЦ Белене.
Аз не съм участвал в писането на това писмо, не съм член на ръководството най-висшето на СДС, но искам да ви кажа, че според мен самото колебание по една такава фундаментална тема не е добра визитна картичка за нито една политическа партия. И от тази гледна точка считам, че много малко през годините се търсеше българския национален интерес, винаги се залагаше в някаква друга посока. Затова, за съжаление, казах, че според мен БСП и ГЕРБ по отношение на ядрената енергетика са от една страна, само гледат по какъв начин публично да го направят приемливо.
Макар да не сте участник на висшето ръководство на СДС, все пак няма начин да не сте осведомен по тезата, че управителят на предприятие Трафо Електроинвест Марин Ангелов зад гърба на НЕК е подписал писмо до кмета на Свищов за изграждане на високоволтова линия за осигуряване връзка на бъдещи мощности, които да бъдат изградени на площадката АЕЦ Белене. Това не е ли много сложна конспирация?
И точно за това той беше уволнен.
Все още не е уволнен. Фактически, защото...
Не вземе дълги болнични, но това са синдикални такива консултации, които не трябва да даваме по радиото. Но като цяло извода е абсолютно точен. Аз считам, че в България има прекалено много хора, които са се взели така за руснаци повече от самите руснаци. Това е което ще кажа по темата.
Така, като представител на СДС, какво е отношението ви към това, че ГЕРБ сякаш е най-ценената партия в Европейската народна партия, независимо, че вие сте пет партии членки на тази Европейска народна партия?
Ами, ГЕРБ като цяло има най-добрите резултати в последните няколко избора, така че това
не... Не, вие ги нямахте.
И тогава бяхме най-ценените. Сега в момента ситуацията е различна. Аз категорично разбирам Европейската народна партия в това, че тя гледа все пак и количествените измерения на броя народни представители, които се пращат в Европарламента и така нататък. То така е при социалистите. Така че вместо да се сърдим на ЕНП, просто трябва да се стегнем да видим какво може да направим.
Попитах доктор Емил Кабаиванов, беше в ефира на К2, председателя на Националния съвет на СДС, дали представителите на СДС на Конгреса на Европейската народна партия са гласували за кандидатурата на Румяна Желева за втори мандат като заместник председател на Европейската народна партия. Той ми отговори дипломатично, че първо, гласуването било тайно, но второ, госпожа Румяна Желева помолила СДС там на място, което на мен ми се вижда твърде късно и твърде повърхностно, това е мой възглед, за подкрепа.
Присъединявам се към вашия възглед.
Добре. Обаче, вашето тълкование, вашия анализ на място на Румяна Желева, Бойко Борисов е толкова правоверен към Европейската народна партия и към всичко, което прави Европейския съюз, избраха румънка.
Моето тълкование е, че това все пак, въпреки че касае една фракция в Европейския парламент, все пак е национален въпрос. И ако беше обсъден достатъчно добре предварително и се беше излезнал с една национална кандидатура, шанса за успех щеше да бъде много по-голям. Тук някакси дребнопартийните игри завършват по този начин.
А не е ли знак това? Значи, Бойко Борисов излезе на трибуната и каза: тук голямото сражение между Европейската народна партия и партията на европейските социалисти ще бъде лятото на 2013 и то ще се състои в България, в София, на парламентарните избори. Само че той пропусна, не знам дали от незнание или просто е така, че голямото сражение, първото, ще бъде сега, след около месец, в Букурещ на парламентарните избори.
Така е, рано е да се каже дали тази патетика, за която вие разказахте, която е била така разиграна от трибуната и от микрофона на конгреса на ЕНП, доколко тя ще породи някакви положителни последици или доколкото ще остане просто в рамките на едно поредно така гръмко изказване, без обязателен политически резултат.
Така, и вие смятате ли, че СДС има реална оформена физиономия за следващите избори? Не се ли въртите?
Не, считам, че нямаме достатъчно добра оформена физиономия. Считам, че в момента ситуацията е такава, че в Съюза на демократичните сили паралелно живеят живот няколко различни тела. И считам, че шансовете за успешно представяне за следващите парламентарни избори са едни истински усилия, почтенни, не на базата на налагане силово на победи и на така нататък. Е тези всички тела, които в момента живеят паралелен съвместен живот, да се обединят. В противен случай резултатът ще бъде негативен, фатално негативен.
Аз ще ви задам по-остри въпрос, господин Иванов. Не съм сигурен дали тези паралелно съществуващи фракции в СДС живеят в мирно съвместно съжителство или вътре в РИ-екипи и може би ще има разцепление на СДС.
Вижте, това вече в голяма степен зависи от поведението на новоизбрания председател. Господин Кабаев Иванов е един разумен човек, един последователен политик, човек, който има възможност да се докаже в критична ситуация, защото в добрите ситуации, в успехите всеки знае да е много велик. И аз лично пожелавам успех в опитите да се случи дори и непостижимото.
Но той яха коня една година преди края на този мандат на това Народно събрание. Първо. И второ, не е народен представител.
Което в някаква степен е и добре.
Да, точно това ще я да ви питам. Добре ли е, зле ли?
За мен е добре, защото това показва, че лично той може да надскочи личните интереси по този казус. Имам неприятното усещане, че редица дългогодишни народни представители, тук дебело подчертавам, не осъждам само Съюза на демократичните сили, разглеждат голяма част от своите политически тези и поведения с оглед на бъдещото си преизбиране, което има някаква степен на отвратителност в това.
Добре, като говорим за коне, пък не си ли разиграват парламентарните представители на СДС коня малко самостоятелно от политическата партия СДС вътре в 41-то Народно събрание?
Полуна шега, полуна истина ще ви кажа, че за 23-те години съществуване на Съюза на демократичните сили в по-голямата част от съществуването ни е било така. Дали е нормално? Не е нормално, но това е породено от предишния ми отговор, че много от хората разглеждат предимно през призмата на бъдещото си преизбиране лично на тях, своето поведение, което в една олегнала демокрация, в една партия с установени вътрешни правила и норми на поведение, трудно би могло да вирее.
И все пак, господин Иванов, на следващите избори вие ще бъдете по-добре защитени и с по-големи възможности да влезете в 42-то Народно събрание, поне на мен така ми се струва, ако сте в коалиция.
Ами това е въпрос, който Националния съвет ще реши. Най-вероятно голямата част от членовете на Националния съвет, които споделят вашето становище, в някаква степен ще вземат превес и вероятно е възможно да се сключи някаква коалиция, но това е, как да кажа, погледнато отгоре, все пак трябва същинския дебат да се предстои, да се състои. Между другото, искам дебело да подчертая, че безпринципни коалиции, фалшиви коалиции, които целят да се прескочи заветната бариера от 4%, са не просто вредни, те развращават българските граждани.
Властта е сладка като мед.
Властта е сладка като мед, но това е за хората, които ще участват в нея. Избирателите отлично се ориентират в лицемерието и в фалшивите коалиции. И лично аз за това, когато се обсъжда този въпрос, ще направя изказване в тая посока, че е много по-добре да излезнеш почтенно със собствената си физиономия, макар с риск да не получиш очаквания резултат, отколкото да сключиш някаква коалиция с модерните хора на деня.
Добре, ще ви помоля да ме информирате и да следим вашите изяви на Демократично действие Д2, защото гражданското общество в България трябва да се поддържа така силно, както трябва да се поддържа и независимостта на медиите и плурализма.
Категорично благодаря ви за възможността да разкажа по-подробно за нашите идеи.
Добре, благодаря ви. Чакам да ме информирате за следващата ваша проява, да я отразим на живо. Разговаряхме с Стефан Иванов, председател на управителния съвет на Демократично действие Д2 и член на Националния съвет на СДС. По темата, по която говорим с всички събеседници, с какви политически идеи и действия политиците и техните представители се обръщат към обществото 267 дни преди следващите парламентарни избори и за кого ще гласуваме ние избирателите.